may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, tingin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at patuloy.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZU 1602, kasali ka!
Kaibigan, sikay na!
Ha?
Ma'am, classmates, sikay na!
Ha?
Mga kasama, sikay na!
Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Huwebes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa Cine Scholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh, at Michael Phelps? lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo, at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sama-sama. Ang liwayway ay darating, munting handog sa'yo. Itong awitin ko, panalangin ko ngayon, Pasko, kasali ka.
Magandang hapon mga kasali, mga kapundo at mga classmates. Ito po inyong kapundong si Edgy Uyanguren na bumabati po sa inyo ng isang malamig na hapon katatapos lamang nito pong pagbuhos ng ulan. Ano? Ito'y talagang Paskong Pasko na ang pakiramdam dito sa loob ng UP. At kahapon nga po'y naganap yung isang event dito sa UP kung saan po'y nagtanghal no? Ito pong ating mga iba't ibang choral groups sa campus. Nako, ito'y napakasayang event. Siguro ay magkakaroon tayo ng ilang mga updates na ganyan no? Sa susunod na mga oras. No? At syempre po ay ang ating inaabangang Lantern Parade ay nalalapit na po December 18. Maraming mga nagtatanong sa Facebook, tuloy ba ang Lantern Parade? Of course, tuloy na tuloy po yan. Simula po sa alas 4 ng hapon, December 18. Yan po ay inaabangan. Ngunit ang wala dyan yung fireworks. No? Wala pong in granding fireworks display ngayong taong ito. Dahil nga po ay mukhang kailangan pong ituon ang ating atensyon at ang ating pong panawagan syempre ay ang tuloy-tuloy po na pagtulong sa ating mga survivors no sa ating pong mga kababayan particularly po doon sa mga hardest hit ng bagyong Yolanda. Kaya nga po ngayong taon ay sabi nga po ni Vice Chancellor Melania Flores eh mukhang makakatipid kasi ng malaking halaga no kung ang atin pong aktibidad ay maging mas simple at ngunit nandun pa rin yung diwa no ng pagtutulungan nandun pa rin yung diwa ng kumbaga yung pagiging malikhain ng iba't ibang mga kolehiyo ay hindi pa rin naman po mawawala yan dahil nga patuloy pa rin yung Lantern Parade no pero may ibang klase ng twist nga na gagawin no ngayong taong ito. Again, it's December 18, simula po alas 4 ng hapon at merong 1-minute performances sa harap po ng Palma Hall at College of Engineering at 2-minutong performance sa mismong University Amphitheater. Abangan nyo po ang blow-by-blow na mga events na yan dito lamang po sa ating programa on December 18. Simula po alas 4 ng hapon, yan po ang ating tututukan dito po sa ating programa. Kaya nga po ay mapa-on-air at online man yan, ay tiyak ay amin pong ibabalita sa inyo ang lahat po ng mga magaganap. At maglulunsad rin tayo, kung di ako nagkakamali, ng hashtag Lantern Parade 2013 para po doon sa mga larawan, doon sa mga istorya at lahat-lahat po ng mga aktibidad na mangyayari sa araw na yan, kayo po ay, kumbaga, mabilis ninyong makuha yung impormasyon. Kasi nga, hindi naman lahat talaga, yung mga wala sa UP on that day, no? Yung may mga Kumbaga, nasa mga alumni natin, yung atin pong mga estudyante na nasa labas ng UP, o di kaya ay yung mga communities, no, surrounding UP, at yung mga iba't iba pang mga interesadong makilahok sa UP Lantern Parade. Pero hindi makakapunta dito, huwag kayong mag-alala, dahil ibibigay namin sa inyo ang full account ng mga mangyayari sa Lantern Parade dito po sa ating mga programa sa DZUP 1602 Kasali Ka. Isa pa palang ating aabangan, yung Carol Fest. Nako, ibang klaseng Carol Fest naman ang atin pong ilulunsad this year, dahil po ito ay sa konsepto ng caroling. O yan ha, mga ngaroling ngayong darating na December 13 sa ganap na ikatatlo ng hapon sa UP Amphitheater. Ang atin pong mga estudyante, ang atin pong mga faculty at staff choral groups, may ibang klaseng harana po ang magaganap. At abangan nyo po ang pinakaunang pagkakataon na kakantahin ng live ang atin pong Pasko ng Pagbangon on December 13 mismo. Abangan nyo po para po dito sa ating mga kababayan, ano, lahat ng ating mga kapunto at classmates, naku, aawitan namin kayo ng napakandang mga awit on Friday, December 13, ha, huwag niyong kalimutan yan, markahan niyo na po sa inyong mga kalendaryo. Okay, nako, sa ating pagbabalik mga kapunto, pag-uusapan pa rin po natin ang iba't ibang mga kampanya, particularly po mga teachers naman ang ating pupuntuhan sa unang minuto ng ating programa mamaya sa ating pagbabalik. Narinig niyo na ba ang mga pangalan ni na Teacher Charity Dino? Narinig niyo ba ang pangalan ng scientist na si Kim Gargar? Ano nga bang meron sila na tila magkaugnay? At anong klaseng kampanya ang meron at inilulunsad para po sa kanila? Yan po'y aalamin natin matapos po ang ilang mga paalala, mga kapunto. 15 minutos bago po ang ikatatlo ng hapon, kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya huwag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabati. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. At ngayong hapon po'y tatalakayin natin ang dalawang kampanya na magkakaugnay pero magkahiwalay po ang pangyayaring ito. Unang-una po dyan, yung binanggit ko kanina na tanong ko, kilala nyo ba si na Teacher Charity Dino? Kilala nyo ba ang scientist na si Professor Kim Gargar? Ano ba ang similarities ng mga kaso nila? Yan po'y ating aalamin dito sa ating programa ngayong hapon. Pero bago po ang lahat, heto muna, pakinggan natin ang isa pong produksyon. No? Ito po'y mula po sa Free Political Prisoners. Nagkaroon po kasi na sila ng proyekto kung saan isasalaysay nito pong ating mga iba't ibang political detainees ang kanila pong sitwasyon. No? Ang kanila pong, kumbaga, parang talambuhay nila kung anong nangyari po sa kanila, kung paano po sila napunta dito po sa mga kulungang ito. Narito po ang unang bahagi. Mapakinggan po natin ang tinig po ni Teacher Charity Dino.
I am Charity Dino, a political prisoner in the Philippines. I am one of what is referred to as the Talisay Tree, with Sonny Rogelio and Billy Batrina, were volunteer organizers of the Samahan ng Mga Magsasaka sa Batangas, Batangas Farmers Organization. We are among the political prisoners, having spent the past 2 years at the Batangas Provincial Jail. On November 23, 2009, while we were preparing and inviting people for the Poor Peasants Week, elements of the 730th Combat Group of the Philippine Air Force abducted us. For 15 days, I was tortured, physically, psychologically, and mentally. I was beaten up. My captors hit my head against the cement wall. They applied electric shock on the several times. Worse, they undressed me and laughed at my nakedness and humiliation. The torture was a nightmare. Until now, I cringe whenever I remember the terrible ordeal. I was arrested illegally. I was tortured and detained, and now charged with illegal possession of firearms and explosives. I was deprived of due process and condemned despite the lack of evidence. Working with the farmers is now a criminal act. In jail, political prisoners are considered criminals. We are in detention cells with inmates charged with common crimes. This is part of the government's modus operandi to hide political prisoners. I am Charity Dino, a political prisoner in the Philippines.
Yan po ang tinig ni Teacher Charity Dino. Narinig po natin siya ay nakadetain kasalukuyan sa Batangas City Jail. At yan po, siya po ay isang guro at siya po ay kumikilos, no, sa hanay po ng mga maralita. At yun nga po, ang nakakalungkot na pangyayari sa kanyang buhay dahil po sa kanyang advokasya ay siya po ay pinaratangan itong mga gawa-gawang kaso. At yun nga po ay may kasalukuyang kampanya ngayon ng pagpapalaya sa ating mga detenidong politikal. Yun nga po, naalala po natin yung ating mga naging talakayan noong isang linggo kung saan binabanggit nga po ng Malacanang na hindi raw po totoo na may mga political detainees. Wala raw pong mga bilanggong politikal sa ilalim ng administrasyong ito. Pero heto po ang tinig ni Teacher Charity Dino na magpapatunay na meron pong mga political detainees sa bansa. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, narito muna isang awitin para po sa awit ng mga detenidong politikal mula po sa Camera Walls. Pakinggan po natin.
Palayain at lingapin ang detenidong politikal. Awit at panalangin sa mga naninindigan, kadluan ng karapatan. Hindi sila kriminal, ang buhay nila'y salamin ng mga ordinaryong mamamayan. Gobyerno, kagalang-galang na pamulo, lahat ng lider ng Kongreso, kami nandito, nakapiit ang inyong
Tropical, awit at panalangin sa mga naniniligan, kaduan ng karapatan. Hindi sila kriminal, ang buhay nila'y salamin ng mga ordinaryong mamamayan.
Narinig po natin ang palayain ang detinidong politikal mula po sa camera walls at yan po ay proyekto rin ng Concerned Artists of the Philippines. Ito po ay yun nga pagtitiyak na ito pong ating mga political prisoners sa bansa ay nabibigyang pansin ang kanila pong mga karaingan. At yun nga po ay naibalita rin natin kahapon na sa ikalawang linggo na ng hunger strike, no, ang ilan sa mga political prisoners po natin sa bansa bilang pangangalampag nga, patuloy po na pangangalampag para nga po sila'y palayain at sila po ay itong kanilang mga gawagawang kaso laban sa kanila ay talagang itigil na po ng ating kasalukuyang administrasyon. At sa yugtong ito, ipapakinggan naman po natin ang isa pang kampanya, no, para nga dito sa ating mga political prisoners. Narinig po natin, no, kamakailan yung kaso po ni Kim Gargar kung saan nga ay siya ay hinuli doon po sa Katiil sa Mati, Davao Oriental, no, habang nagsasagawa po ng kanyang pananaliksik at ang kanya pong area of interest, no, ay nasa chronobiology. At yun nga, nag-aral pa sa Netherlands, no, para nga po dito sa kanya pong pananaliksik. Siya ay nagsasagawa po ng area or field research doon po sa Katiil, Davao Oriental. At ang kanya nga pong area of interest din dito ay yung mga alitaptap dahil nga binabanggit na pag may presensya raw ng alitaptap sa isang komunidad o sa isang ecosystem, ito po ay sinyales na mayaman pa, no, yung lugar na yon sa iba't ibang natural na mga rekurso. Kaya nga po nandun siya sa kagubatan ng Davao Oriental at para na rin po makatulong sa atin pong rehabilitation efforts, no, yung rainforestation na tinatawag. Ngunit sa kabila po ng magandang intention na ito at napakabusilak, no, na advokasya, no, para makatulong sa mga Typhoon Pablo devastated communities, siya po ay ikinulong at siya nga po ay may kaso ngayon, tatlong kaso Kabilang po sa kasong hinaharap niya yung illegal possession of firearms, bagamat ang binabanggit po ni Professor Kim Gargar, tanging kamera niya ang kanyang bit-bit ng mga panahong yun at yung sinatawag na gun ban ng COMELEC. Narito po si Feni Cusico mula po sa Free Kim Gargar Movement para po sa kanilang mga panawagan.
Ito yung dahilan kung bakit ang mga siyentista ng bayan ay kalahok din dun sa ipinaglalaban din ng ating mga kasama na mga political detainees. Ano? Kaya ang panawagan namin mula sa Free Kim Gargar Campaign, panawagan ay suportahan natin at ikalampag natin ang mga isyong ito. Ang mga isyo ng mga siyentista ng bayan na pinapatay at ikinukulong. Kasama rin kami doon sa panawagan, no, palayain na ang lahat ng mga bilagkong politikal sa ating bayan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po ay tinig po ni Feni Cusico mula po sa Free Kim Gargar Movement. Nako, nakakalungkot nga po dito. Ito pong mga scientists, yung mga teachers, mga professors po natin na meron pong ganitong klase, no, ng paninindigan, ng ganitong klase ng advokasya, no, para sa mga komunidad, para sa mga maralitang tagalungsod. Eh, mukhang ganito po ang nagiging kinahihinatnan, no, ng kanila pong mga proyekto. Kaya nga po ay nakakalungkot itong isipin na nagpapatuloy ito nga pong pagyurak sa karapatang pantao at yung kanilang kinakaharap na mga hamon, no, ay napakalaki po, kaya nga po ay dapat nating talakayin ito. Kung nais niyo po magbigay po sa ating puntuhan, mayroon po kayong mga ideyang gusto pong ibahagi, may mga katanungan po kayo, ay maaari po kayong tumawag sa ating hotlines 503-8288. Pwede rin pong mag-text sa 0927-220-8332. Ang atin pong email na pwede kayong magpadala ng inyo pong mensahe at mga katanungan sa dzup@up.edu.ph. Ang atin naman pong official website para sa mga online ay maaari nyo po kaming bisitahin. Mag-log on kayo sa www.dzup.org o sa facebook.com/DZUP1602. Atin pong babasahin ang mga comments ng ating mga tagapakinig at syempre itutuloy po natin ang ating talakayan at puntuhan right after our short break. Oras natin 1 minute after 3 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa May Punto Kadyan ng DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602 Kasali Ka. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyango rin, na kasabay po sa mga nananawagan na palayain po ang ating mga bilanggong political o mga political detainees. At yan po'y bilang bahagi pa rin po ng ating special episode para po dito sa International Human Rights Celebration. Nakahapon po yan, December 10, naganap yung isang malaking kilos protesta mula po sa iba't ibang panig ng kapuluan. At yan nga po dito sa Metro Manila, ang sentro po niyan ay naganap kahapon sa Mendiola. At doon nga po tayo nakibahagi sa isang programa doon, ano, kung saan po ay nagsalita ang iba't ibang mga kinatawan ng mga organisasyon na mga manggagawa, mga magsasaka, na mga kababaihan, kabataan, at mga human rights organizations. Malapit po itong usaping ito sa aking puso dahil nga po ay napakarami ko rin mga kakilala, mga kaibigan, mga talagang malapit, no, sa akin bilang isang mamamahayag, no. Ito pong ating mga kaibigan po na patuloy pa rin pong ginigiit ang kanilang mga karapatan sa kabila po ng panggigipit sa kanila, no. Napakarami pong mga issue na kanila pong hinaharap. Yun nga na nabalitaan rin po natin nung nakaraang mga buwan, ang mayroon rin mo naman pong sa isang banda may magandang balita dahil sa patuloy na pagigiit ay nakalaya po ang dating political prisoner at dati pong scholar ng bayan na si Erickson Acosta. Mamaya po ay mapapakinggan natin yung ilang bahagi po ng kanya pong pahayag sa naganap na forum dito po sa UP Diliman noong nakaraang linggo. Pero bago po yan, balikan lamang po natin yung dalawang kaso na itinampok natin kanina, yung kay Teacher Charity Dino at yung kay scientist at professor na si Kim Gargar, no. Ang mga kaso pong nabanggit, sila po ay mga teachers, sila po ay mga edukador, no. At sila nga po ay pinili nila na talagang to go beyond the classroom, to go beyond the usual discussions sa loob po ng klase, kundi sila po'y nakipamuhay at sila po ay talagang nagturo doon sa masa. Pumunta doon sa mga area kung saan ay hindi naman madalas puntahan dahil nga napaka-inconvenient nito. And dahil nga dito, sila po ay nakapiit ngayon, no, sa mga bilangguan po natin. At sila nga ay mga political detainees. Bagamat, sabi nga, dahil tayo po ay pumirma sa 8 na mga international agreements, at talagang wala namang usapin doon ng political prisoners, eh. Kasi nga, napaka-pasay na niyan, no? Hindi na pwedeng ikaw ay ikulong dahil lamang sa iyong political na paniniwala, dahil lamang sa iyong paninindigan. Kaya nga, ang mga kasong kinakaharap po nito pong ating mga political prisoners sa kasalukuyan, yung sinasabing illegal possession of firearms, na kesyo sila po ay bahagi nga ng iba't ibang mga kampanya para pabagsakin ang pamahalaan, para maghasik ng karahasan, no. So yun po ang ilan sa mga kasong hinaharap ni na Teacher Charity Dino at ni ito pong scientist na si Professor Kim Gargar. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang isa pong tinig o isa pong pahayag ng dating bilanggong politikal na si Erickson Acosta. Narito po ang kanyang maikling pahayag kung saan po'y binaybay niya, no, kung paano nga ba itong sitwasyon sa ngayon at bakit ito nangyayari magpasa hanggang ngayon. Pakinggan po natin si Erickson Acosta.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yung binabanggit po natin culture of impunity o yung kultura ng walang pakundangan, ano, yung tuloy-tuloy na paglabag sa karapatang pantao ng walang panalagutan yung mga may kagagawa nito. Hindi lamang po ito nakasalalay sa isang lipunan o sa isang sistema na merong isang, let's say, isang justice system na talagang kung hindi man walang pakialam, konsentidor, o mismong kasapakat kasabwat, labas pa dyan, meron po talagang tunay na kultura na ginagamit yung Estado para mabulag, malinlang, maging kampante ang mamayan sa mga nangyayaring mga karahasan ito. Pansinin natin yung ating mga napapanood sa telebisyon, ano? Kung sa balita lamang, mag-uulat yung anchor nung mga ibabalita yung buhay o istorya nung mga karakter sa susunod na palabas ilang oras matapos ng balita, hindi ba? Yung telenovela, iuulat yun, no? Bilang balita, no? Samantalang yung mga kwento ni na Kim Gargar, ano? Renante Gamara, at iba pang mga bilanggong political o yung mga pinapas lang ng estado, hindi man lamang nababanggit, ano? Meron pong tunay na papel, halimbawa yung corporate media na tinatawag na salain, ano? O wag talakayin, no? Sa madla, sa harap ng madla, sa publiko, yung mga paksang ito, no? Pero sa kapanahonang ito, bukod sa ginagampanan na ng corporate media yung kanyang tungkulin, magkaroon ng, kumbaga, blackout sa mga pangyayaring ito, mas agresibo sa tingin ko sa kasalukuyan ng gobyerno. Ang AFP mismo, no? Napaka-agresibo nito. Katunayan, nireorganisa ang AFP at ang kanyang mga opisyal sa media, no? Opisyal sa PR, upang maging mas agresibo, no? Na sa larawan ang mga kasundaluhan na malayong-malayo sa aktwal niyang ginagawa. Pansinin halimbawa, no? Habang ilang batalyon ng mga sundalo ang nag-iikot, no, sa buong, let's say, sa sabi natin sa Southern Tagalog, sa may Quezon, sa may Bundok Peninsula, mga 8 na batalyon ng sundalo naka-deploy doon at nagdagasik ng karasan sa mamamayan. Sabi natin meron pang isang squad o isang platoon ng mga kasundaluhan din ang naka-deploy elsewhere, no? So naman sila i-deploy for good measure as a sort of a blocking force. I-deploy sila sa mga noontime show. Sa tanghaling tapat, naroon ang mga kasundalahan. Sasali sa mga game show at magsasayaw ng Gangnam Style. Upang ipakita nga yung isang false na imahe ng sundalo bilang karaniwang mamamayan at makabayang lingkod ng bayan, ano? Malayong-malayo dun sa aktual niyang ginagawa sa malawak na kanayunan, ano? Maraming kabahagi ng media, let's say, yung mga practitioners sa larangan ng sining at panitikan, ang unwittingly na i-enlist, in fact, nare-recruit dun sa proyektong marhas, no, ng Estado. Kaya naroon yung challenge, no, hindi lamang dun sa mga manggagawang pangkultura, mga intellectuals, mga nasa linya ng media para itampok yung katotohanan. Ganun din yung challenge para sa mamamayan, no, para sa ating lahat na hanapin ito, no? At basahin yung mas tunay na balita o kung hindi man na makipamuhay, no, sa malawak na hanay ng mamamayan para makita yung tunay na nangyayari sa lipunan.
Punto pa. Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa.
Narinig po natin ang tinig ni Erickson Acosta, dating detenidong politikal na ngayon po ay nakalaya na, no? Ngunit patuloy pa rin kinakampanya, no? Patuloy po siyang tumutulong rin dito po sa mga panawagan para nga po sa pagpapalaya ng lahat ng mga political prisoners. At yun nga po yung kwento doon, no? Malaking hamon rin talaga kung paano ito ating airwaves ay magamit bilang daluyan ng impormasyon na makatotohanan at talaga namang nagbibigay, no, linaw sa halip na magbigay ng diversyon o kumbaga ay wag na nating pag-usapan muna yung mga seryosong bagay, enjoy muna tayo. Nako, yun po yung madalas na kumbaga pwedeng magamit pabor o di pabor, no, dito sa mga totoong nangyayari sa ating mga kababayan. Ngayong hapon po ay maswerte tayo at nasasamahan rin tayo ng isa po nating kaibigan mula po sa Teachers Union, no. Ito po yung Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT. Narito po kasama natin ang kaibigan po natin at kapunto na si Kapuntong Fidel Fababier. Magandang hapon po, Kapuntong Fidel.
Magandang hapon sa iyo, Edge, at sa lahat ng mga masugid mong tagapakinig dito sa iyong programa na papunto.
Ayan. Ito nga po, 'di ba, kahapon ay International Human Rights Day, no? Declaration po 'yan ng United Nations at 65 na pala na pagdiriwang kahapon mula nang ito idineklara noong 1950. Ngayon po, Kapuntong Fidel, kanina patampok namin yung dalawang kampanya. Una po yung kay Teacher Charity Dino na ngayon ngay nakapiit sa Batangas City Jail. Uh-huh. Yung pangalawa naman po ay isang scientist at dating professor actually ng UP Diliman at graduate ng magna cum laude sa physics, no? doon sa Mindanao State University. Siya po ay ikinulong rin sa kasalukuyan doon naman sa Katiil, Davao Oriental. Dahil nga po ay binabanggit ng militar, siya raw ay isang miyembro ng New People's Army. Ano po ang inyong masasabi tungkol po dito? Kasi nai-involve yung ating mga teachers this time, ano? Sa napakaraming mga cases na tulad po nito. Ano po ang inyong pananaw tungkol dito, Kapuntong Fidel?
Ako, nagugulat din dahil sa hindi naman karaniwang kaso na ang mga teachers ay nagdadala ng mga armas, ano? Maliban na lamang kung ang mga teachers ay napayagan o kung wala mang pahintulot ay nagagawa nilang magdala ng armas kung sila ay napapadistino sa mga lugar na peligroso. Kasi yung pong mga lugar na dadaanan mo, mga ilog, mga ilang na lugar na walang kabahayan, eh, laging nalalantad ang ating mga teachers diyan sa mga ganyang mga nakaambang panganib. Talagang sakripisyo na nga lang talaga para sa teacher na maglingkod sa mga lugar na yan, yung mga tinatawag na mga upland barrio schools.
Opo.
Mga remote barrio schools na hindi binibigyan ng ating pamahalaan ng mga ayuda, no? Siguro eh panahon na siguro na yung mga teachers natin diyan ay siguro pahintulutan natin na maglagay ng mga pananggalang sa kanilang mga sarili, no? Kasi mukhang wala pa yatang malinaw na patakaran ang pamahalaan tungkol diyan. Hindi sa kabila ng katotohanan hindi niya nabibigyan ng pangangalaga o proteksyon, eh pinagbabawal pa rin niya na i-apply ng mahigpit ang mga batas ng hinggil sa pagdadala ng ng armas. Eh ano naman ang proteksyon ng mga teachers niyan? Bagamat hindi ko ina-advocate na ang mga teachers ay magdala, pero dapat meron namang mga pinipiling mga lugar at mga pagkakataon na ang mga teachers ay may pananggalang sa kanilang mga sarili, lalo na, no, tulad ng sa mga eleksyon, nagkukulang pa rin ang ating mga sandatahang lakas na mabigyan ng proteksyon ang mga teachers at karamihan sa mga yan, katulad sa Batangas din, ano? Eh diyan sa may isang bayan diyan sa sa malapit yan sa Ibaan, eh malapit sa Rosario, na kung saan eh mga militar pa yung mga lumusob ng regional strike force para agawin ang ballot box sa teachers.
Nako.
At siya ay nung siya ay tumutol ay susunugin, sinunog yung ballot box, sinunog yung presinto kasama yung mga teachers.
Ito ay documented po ba na
documented
kaso?
Documented po 'yan. Yan po 'yan sa may lugar ng bandang Ibaan, kundi Rosario na papuntang mga Lubo, Batangas.
Ito lamang pong katatapos na halalan.
Siguro may tatlong taon na nakaraan. 2010 election yata. At noon namang mga 2007 election, Mabini naman, Batangas. For me, refusal. Tumanggi siyang i-hand over yung ballot box sa isang bodyguard ng isang kandidatong punong bayan. Eh, binaril siya point blank. Hanggang
teacher
sa ngayon,
ito.
Teacher yan. So, walang pananggalang. 12 teachers natin sa Tatalon ay karakarakang dinakip mula sa classroom. Pinusasan, ibig sabihin walang protocol na ino-observe. Eh pag ikaw
sa
ay...
Sa harap mismo ng kanyang estudyante.
Oo, edi kahihiyan yun. Kasi pag nakita kang pinusasan, kinakalad ka, dinadala ka sa isang mobile unit at nakita ka ng mga estudyante mo, ibig ka sabihin, may ginawang kasamaan masama itong teachers natin.
Anong kaso raw po yun?
Eh, ito yung na nagkaroon kasi ng madalas patayan ng ilaw dyan sa Tatalon, Barangay Tatalon, Quezon City. Kasi mainit ang eleksyon dyan ng mga nakaupong barangay captain, mga kagawad at mga gustong kumakandidato. At nagagawa nilang manipulahin ang mga resulta, papatayin ang ilaw. Natural ang initial reaction ng mga teachers natin ay kalapin yung mga parafernalia at isilid ng sa ballot box na hindi man lamang nakakantaduhan. So sa kanila daw ay pinaratangan sila na ito'y isang election offense. Yung mere failure, hindi lang pagpirma sa election return, kasi nga naman emergency ito patay ang ilaw, nag-brown out. Natural, hindi mo na mapipirmahan yung election return, pero gayunpaman, kinasuhan pa rin ang mga teachers natin ng election offense.
Nako, matindi po talaga itong hinaharap na challenge ng ating mga teachers sa Kapuntong Fidel. Yun nga po, balikan natin yung kaso ni Teacher Charity at nito pong scientist na si Kim Gargar. Sabi po nila, ang kanilang mga panangga na binabanggit po natin kanina, example, si Kim Gargar, yung kanyang camera. Kasi nga, kailangan niyang i-document, no, yung fireflies. Kasi yun yung kanyang kumbaga yun yung expertise niya, you know, aralin yung kumbaga biodiversity, no, parang makatulong kung paano itong kanyang pananaliksik ay makatulong sa rain reforestation ng lugar ng mga Pablohit communities, yung bagyong Pablo po.
Pablo pa, hindi yung pang nakaraan, no?
Oo. Ito naman si Teacher Charity, ang gamit niya ay yung kanyang chalk at yung kanya pong eraser para nga po ay makapagbigay ng kaalaman doon sa mga mahihirap na komunidad. Yun yung Peasant Week yata yung kanyang binabanggit na habang ginagawa nila yun, yung pag-organize at yung pag-educate, hinuli. Wala po sila mga dala po talagang mga armas, batay po sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Ngunit heto po ngayon, ang kanilang mga kasong kinakaharap, kesyo tumulong dito sa pambomboba sa ilang lugar, na kesyo may dalang M16 Armalite rifle. Ganito pong kabigat na mga kaso, kumbaga nare-reduce yung kanila pong political na mga kumbaga political activities dito po sa mga common na mga crimes na ito. Sa tingin niyo po, bakit? Bakit kaya may ganitong pattern? Kasi hindi lang isa eh. Ang dami na pong mga cases na ganito laban sa mga teachers. Bakit po kaya?
Unang-una, nakikita natin dyan kapag ang mga komunidad na mga napapabayaan ng kalinga ng gobyerno ay natututo na rin na magpasya sa kanilang sarili, maghanap ng mga solusyon. Hindi sa paggamit ng baril, ano? Kundi sa mga bagay na magpapaangat ng kanilang kamalayan na bilang komunidad, bay, kinakailangan tayo-tayo na magtulungan, no? Mga self-help projects ito.
Correct.
Kaya lamang, kuminsan napapagdudahan sila, no? Lalo na ng mga kumikilos na mga militar sa lugar na yan, na bakit ang mga taong ito ay mukhang hindi na dumudulog sa gobyerno at parang tunay na nagsasarili. O kaya ay merong mga makaharap na ibang mga NGO tulad ng mga scientists na nag-research, no, di ba? Eh yung mga yan, yung mga research na mga yan hindi naman para sa makapansarili nila o sa korporasyon na kanilang pinaglilingkuran eh.
Opo.
Sapag yung mga yan mga independent researcher yan, natural ang mga resulta ng kanilang mga pananaliksik tungkol sa paano makakaangkop sa nagbabagong klima ay binabahagi nila sa mga magsasaka, sa mga komunidad. Yan ang mga universidad na tunay tulad ng Central Luzon University, State University, na ang mga natuklasan niya sa pagpaparami ng mga ani, no, production, ay kinakailangan ma-extend niya yan. Kaya nga ang isang university professor may tinatawag na ano, extension work. Community extension work.
Correct.
Ibig sabihin, hindi niya sinosolo. So, hindi lang instruction ang trabaho ng isang professor. Kinakailangan makipamuhay siya sa komunidad na kung saan nagsisilbi yung kanyang mga nasaliksik.
Pero sa tingin niyo po, dahil nga sa mga pangyayaring ito, mukhang may ma-discourage na mga teachers. Kasi nga, nakipamuhay sina Teacher Charity Dino at nakipamuhay at nagsaliksik sa mas masusukal na mga kagubatan. Mm-hmm. Ito pong si yung scientist na si Professor Kim Gargar. Ganun po yung nangyari sa kanila. Ganun yung naging kapalaran nila. Sa halip na sila ay pumunta. Oo, di ba? I-recognize as one of the outstanding teachers.
Courageous, daring.
Pero ang kanila pong yata naging gantimpala ay ang piitan.
Eh kasi yun nga po yung madalas na sa mga ganyang may kalibre na maglingkod sa bayan, eh laging pinaghihinalaan na sila ay kasapakat ng mga naghihimagsik, mga nagirebelde, nag-aalsa laban sa gobyerno. Eh yung mga ganyan ay dapat maingat tayo. Eh, dito nga, yung tatlong magkakapatid nga na Miraples eh, na Miraflores brother sa Zambales. Eh dahil lamang sa kabiguan ng Regional Strike Force at mga ilang mga pulis na kasama na makita yung kanilang hinahanap sa isang baryo, eh napagdiskitahan yung tatlong magkakapatid na naglalaro ng basketball. So, sumama, sinama daw nila at nagtuturo. At nung matapos yun, nakita na lang na bangkay na yung dalawa.
No.
O, tama sa likod, no? Mga
so, simpleng pinaghinalaan at kumbaga talagang napili lang sila ng panahong yun. Parang
oo, kasi
yun
may ganyan ang militar na sa kabiguan nilang magkaroon ng report, no? Sa kanilang mga ginagawa. Eh, kinakailangan meron silang mga madadampot na kung sino. Kahit na yan, taniman nila ng mga baril, taniman nila ng mga, ano, ng mga bladed weapons. Tanayman nila ng marijuana. Magagawa nila yan eh kung gugustuhin nila eh. Yun nga lamang, dapat ang mga mambabatas naman natin, ay yung ating mga korte, mga bilangguan natin, tingnan naman natin na ito isang trend. Matagal ng trend ito eh. Na hanggang sa ngayon ay ito nga yung paalala ng pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng karapatang pantao. na ang mga estado ay dapat yung mga batas nila at yung mga tinatawag nilang mga unwritten law and policy laban sa mga mamamayan na naghahanap lang ng pagbabago ay dapat reviewin nila at ito ay pawalang bisa na. Mm-hmm. Matagal lang pinawalang bisa ito ng mga panahon na yon nung mm-hmm. tayo ay sabi ni muling bumalik ang demokrasya. Pero mukha yatang ang record ng ating kapulisan at mga sandatahang lakasing gildyan ay napakaitim pa rin. Mm-hmm. Magpahanggang sa ngayon, tulad ni Palparan,
nako, hindi pa rin nahanap.
Pa rin nakakalaya na para bang ang gobyerno ay nagpapabaya, no? Siguro isang unwritten policy na mabuti na ang mga yan ay nakalaya sapatkat mm-hmm. sila ay mananatiling panakot uwak. Naku. Sa mga gusto pang maghimagsik o kaya
pito po ay, may mga kasong kinakaharap po yung mga yan, ha? Sila po ay may mga warrants of arrest na, kumbaga, tama po ba?
Opo.
Nako. Ito, bago po tayo magpatuloy, Kapuntong Fidel, ito muna may mga text tayong babasahin mula sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. At yung mga online dyan, magpadala po kayo, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga messages at questions para po sa ating programa. Narito po.
Weepoint. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Weepoint.
All right, nako, narito po ang ilan sa mga ating babasahin na mga punto ngayong hapon. Sabi po ni Texter Ram, malabnaw ang human rights hanggat may inequalities at may warlords, kingpins, moneymakers, gaya po ng mga diyos-diyosan sa gambling, prostitution at utilities, mga gunrunner, smuggler, land grabber, gangster, banker, tax evader, bogus bidder, illegal recruiter, hoarder, drug dealer, tong collector, nako, ang dami po nito, stock manipulator at fixer sa City Hall of Justice. City Hall of Justice, actually, banggit ni Rame. Hanggat available sa mga political bigwigs at pork barrel kings, ang repressive state apparatus na kinabibilangan ng mga scalawags sa pulisya, barbaro sa militar at vigilante ng mga dynasty, hanggat malamig ang Malacanang communication team bilang parte ng ideological state apparatus sa mga imbalance sa pagitan ng freedom at powers of the state. Ang banggit naman po ni Kapuntong Gray, eh nako, ito pong hanggat hindi nagpapatuloy itong seryoso talaga, no, na paraan, no, ng paghahanap, yung binanggit niyo po kay Palparan, eh talagang ang hirap daw hanapin ng hindi naman hinahanap. Yun po yung sabi ni Kapuntong Gray. Hanggat ang apat na elemento, patuloy po ni Ram, ng politika, power, authority, influence at rule, at apat na salik ng produksyon, lupa, kapital, lakas paggawa at entrepreneurya ay dinudupang ng mga free rider sa mga opisina ng gobyerno ay sangay ng pribadong negosyo para sa kani-kanilang prestige at wealth, hanggat may balikong kamalayan sa middle class, akad, mga relihiyoso, grupong profesional at samahang pangnegosyo, hanggat nangangapa ang marami sa bahagi at benepisyo nila sa mga sangay ng batas na may malaking epekto sa lahat. Nako, hanggat nangyayari po ang lahat ng ito, nagpapatuloy ang injustisya, no, Kapuntong Fidel. Nako, nasa huling minuto na po tayo ng ating talakayan, Kapuntong Fidel. Ano po kaya ang magiging solusyon nito? Na paano kaya matitigil, no, na ito pong ating mga nagtatrabaho naman ng matino sa pamahalaan, ito pong ating mga teachers tulad po ninyo, mga scientist, ito pong ating mga nasa adlinya ng advocacy. Paano kaya matitigil itong kultura na ganito na sila po'y pinaparatangan at kinukulong?
Sabi kaninang binasa mo na mga reaksyon na mananatili ang mga malaki, malaganap na paglabag sa karapatang pantao hanggat yung konsepto ng ano, yung inequality, yung kawalang pagkakapantay-pantay sa kabuhayan ng mga mamamayan ay mananatiling nakaugat. Hanggang ang patronahe o sistema ng patronahe na ang karamihan sa mamamayan ay pinaasa na lamang, no, sa mga pabuya, sa mga mumo na iaabot sa kanila ng mga nagaharing lokal, ano, sa mismong pambansang ano natin, gobyerno, ay ang ating paglabag na yan sa, yun nga lamang sinasabing upay o kay sahod. Paglabag na agad sa karapang pantao, yung salitang sahod. Pag sinabing sahod, dapat salary yun, ano, sweldo. Eh, merong parang may konotasyon na ang nagbibigay ay isang nasa itaas. at ang isang humihingi na nakalahad ang palad ay nasa ibaba. Parang sumasahod ng konting mumong ibinibigay. So nangunguna na agad sa mga pabrika. Sa buhay ng ating mga manggagawa, sa patakaran ng pamahalaan na i-press down yung mga wages para makaakit pa ng higit na puhunan, na dayuhan, no? Ay doon pa lamang sa patakaran na yun eh, makikita natin kung nasaan ang panig ng pamahalaan. Ito ba'y para sa mga manggagawa o sa mga malalaking kapitalista? Hanggat nandiyan yung sistema na yan, hanggat sa yung sistema na yan ay itatranslate mo sa pag-aari ng lupa, sa land use, no? Hanggang sa ngayon eh, pinapaburan ang mga malalaking dayuhang negosyante at mga hasindero na i-maintain yung kanilang control sa mga malalaking lupain habang naghihikahos at ang mga nagbubungkal ay binibigyan lamang ng kokonting mumo na kaparte, no, sa kanilang mga pinagpaguran. Doon pa lamang yung lamang sistema na yon, violative na eh. Paglabag na yon sa karapatang pantao, yung tinatawag nilang yung pagtataguyod natin ng pakakapantay-pantay sa kabuhayan, hindi nagkakalayo.
Nako, yan po'y malaking hamon kung paano po ito babaliktarin, yung sinasabing kultura tatsulok, ng itong tatsulok, no, kung saan yung mga nagahari-harian ang talagang namamayagpag at the expense, no, of the majority of the people, Kapuntong Fidel. Ako, maraming salamat po, Kapuntong Fidel. Kahit maikling oras po ay napakalinaw ng inyong mensaheng ibinigay ngayong hapon. Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng ating mga kapuntong nakinig po sa atin at patuloy pong sumusubaybay sa ating mga programa. Susunod po nating programa ay syempre yung Padayon, ang radio program mula po sa Department of Health at DZUP at College of Mass Communication. Muli, ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren na bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. May punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. May punto.